Möödunud sajandi jooksul toimus vanade rahvalaulu traditsioonidega kaks vastassuunalist protsessi. Ühelt poolt põhjustas ühiskonna moderniseerumine ja urbaniseerumine paljude vanade küla ühiskonna ja maaeluga seotud muusikakultuuride taandumist või isegi kadumist. Teiselt poolt algas 20. sajandi viimastel aastakümnetel paljudes maades vanade muusikatraditsioonide aktiivne taaselustamine. Protsess, mida ingliskeelses kirjanduses tähistatakse terminiga revival. Selle taga võivad olla nii poliitilised ja ideoloogilised põhjused kui ka etnilise identiteedi otsingud vastureaktsioonina kultuuri üldisele globaliseerumisele ja kultuurilise mitmekesisuse vähenemisele. Kahjuks käivad laulutraditsioonide taastamisega sageli kaasas muusikalise stiili muutused. Mõnikord on need üsna märgatavad. Kaduma kipuvad just muusikatraditsiooni vanemad oma pärasemad jooned. See viib etniliste muusikaliste stiilide nivelleerumise ja muusikalise mitmekesisuse vähenemiseni. Eelpool kirjeldatud protsessid leidsid aset kasseto laulu traditsioonis. 20. sajandi viimastel aastakümnetel ja 21. sajandi alguses oleme tunnistajateks seto mitmehäälse rahvalaulu muusikalise stiili kiirele muutumisele. Muutumise suund ei ole üllatav. Põhiliselt toimub seto rahva laulu sarnastumine euroopaliku funktsionaalharmoonial baseeruva muusikaga. Heli-laadi vallas on märgatav spetsiifiliste heliridade kadumine ja viiside diatoniseerimine, häälestuse lähenemine võrdtempereeritud süsteemile. Laulude rütmiline pool muutub sarnaseks euroopalikule proportsionaalsele rütmisüsteemile ja taktimeetrumile. Mitmehäälne faktuur lihtsustub heterofoonia ilmingute kadumise tõttu. Oluliselt muutub ka kaasaegsete kooride laulmismaneer ja hääle tekitamise viis. Nimetatud stiili muutused puudutavad enam-vähem kõiki kaasaegseid setolelu koore. Tähelepanu väärib lauljate suhtumine eespool kirjeldatud protsessidesse. Tundub, et seda traditsiooni nii-öelda primaarsetele esindajatele ei ole muusikalised muutused probleemiks. Ja huvitaval kombel on selline suhtumine vastavuses seda kultuuri traditsiooniliste väärtustega. Kuna seda rahvalaul on alati olnud põhiliselt teksti keskne traditsioon, siis väljendavad traditsioonilised lauljad oma loovust kõigepealt laulu tekstide vallas. Laulu muusikaline pool jääb see juures loomulikuks abivahendiks, millele pööratakse vähem tähelepanu. Suuremat huvi laululiikide ja viisirepertuaari laiendamise vastu võib märgata noorematel lelokooridel, kes teadlikult otsivad arhiivides uusi viise ja üritavad säilitada ka vanu praktikast kaduvaid tavandi laule. Noorematest lauljates koosnevad koorid hoolivad rohkem ka traditsioonilise stiili ja laulmismaneeri säilitamisest ning on olnud ka juhuseid, et mõnikord kasutab konsultantina spetsialisti etnomusikoloogi. Käesolevas ettekandes tutvustatakse pedagoogilist ja teaduslikku eksperimenti, mille eesmärgiks oli seto mitmehäälse rahvalaulu traditsioonilise stiili reprodutseerimine, originaalsalvestiste analüüsi ja teadliku õppimise ja õpetamise teel. Eksperimentis osalised Eesti Muusika ja Teatri Akadeemia pärimusmuusika eriala üliõpilased. Eksperimenti eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja mil määral on vana laulmismaneer õpetatav, kas teadlikus muusikateoreetilistes küsimustes aitab saavutada originaaliga sarnast kõleefekti, millised probleemid tekivad seto laulu teadlikul õppimisel ja milline võiks olla muusikateadlase roll vana traditsioonilise laulmismaneeri taastamisel. Kuigi seto ajaloolise muusikalise stiili reprodutseerimine on mitmekülgne protsess, millel on palju erinevaid komponente, peatume tänases ettekandes kõigepealt laulmise heli kõrvuslikul aspektil ja eriti nii nimetatud poolteston laadi reprodutseerimise probleemil. Seda, mida me nimetame siin pedagoogiliseks eksperimentiks, viis läbi Janika Oras, kes on nii-öelda teadliku seto laulude õpetamisega tegelnud juba ligi 20 aastat. Siiski võib seda pidada eksperimentaalseks tegevuseks, sest seto laulu õpetamise metoodikat ei ole kuskil fikseeritud. Ka iga konkreetset õpetamisprotsessi võib vaadata uue eksperimentina, sest õpetamiskogemused muutuvad ja eri õpetajatel on erinevad taustateadmised ja oskused. Siinsel juhul oli tegemist muusikalist kõrgharidust omandavate tudengitega, kellel kas puudus seto poolteston laadi laulmise kogemus või oli see üsna napp. õpetamise eesmärgiks oligi anda isikliku laulmiskogemuse kaudu teadmisi sellest laadistatud lauludest ja jõuda esituseni, mis jäljendaks võimalikult täpselt eeskujuks võetud salvestis. Laulude õpetamisel pöörati eriline tähelepanu harmoonilise rütmitunnetuse arendamisele pooltoon-pooltoon-laadis ja heterofoonilise varieerimise võimaluste tutvustamisele, mille jaoks on ansambli juhendaja poolt välja töötatud spetsiaalsed harjutused. Just need kaks aspekti tagavad kooskõlade reegli pärast moodustamid selles stiili lauludes ning faktuuri sisemist liikuvust, mis on omane setu traditsioonilisele laulmisele. Oma ette küsimuseks oli heli kõrguse järgjärguline tõstmine laulu jooksul, mis traditsioonistanu intensiivsele hääle tekitamisele toimub loomulikult, tänastelt esitajatelt nõuab aga teadlikku pingutust. Õppimisprotsessi teadlikus seisnes ka laulude muusikateoreetilise taustaga tutvumises ja heli salvestiste noodistamises üliõpilaste poolt. Pedagoogiline eksperiment muutus teaduslikuks, kui tuli mõte salvestada pärimusmuusika üliõpilaste laulmist mitmekanaliliselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia elektroonmuusika studios. Kohale õnnestus saada 4-liikmeline koor, milles osales ka ansambli juht. Salvestati 4 laulu, analüüsi jaoks valisime neist 2. Käsikivi laulu ja Urvepäeva laulu. Käsikivi laulu originaal salvistis pärineb Haudia Saare külast, kus seda laulis Anni Sillaorp koos kooriga. Urvepäeva laul pärineb Meremäe külast, esitajateks Iro Liivik kooriga. 2 laulu üldistatud noodistusi näete praegu ekraanil. Laulude valikul analüüsi jaoks lähtusime asjaolust, et mõlemad laulud põhinevad kuuldeliselt pooltoon pooltoon heliriaal. Heliriid on tähistatud nootitega S, Fis, G, Ais, H ja koosneb suurendatud ja väikestest sekunditest, moodustades sümmetrilist struktuuri 3-1-3-1, need on intervallide suurused pooltoonides. Need 2 laulu on heliria poolest sarnased ja selles mõttes hästi võrreldavad. Samas on nende 2 viisi tüüpi vahel oluline erinevus, mis ei ole mitte ainult nende 2 laulu erinevus, vaid 2 suure laulude rühma erinevus. See erinevus seisneb killipartii ehituses ja kadentsi tüübis. Esimesel juhul kasutab kille 3 astet G-A-S-H, teisel juhul 2 A-S-H. Käsikivi laulus läheb kille kadentsides alla põhihelisse G, moodustades toredega unisooni või tertsi SG. Urvepäeva laulus lõpetab kille astmel AIS, moodustades tore partiiga tertsi FIS AIS. Killipartii ehituse erinevus täiendab analüüsi võimalusi, sest nii saab jälgida lauljate häälestust erinevas meloodilises kontekstis. Akustilised mõõtmised viis läbi Janne Pärtas, kasutades arvutiprogrammi Praat. Mõõdetud on keskmist põhitooni sagedust igas meloodia noodis. Mitmekanaliliste salvestuste puhul, kus iga laulja hääl on piisavalt esiplaanil, oli see suhteliselt lihtne protseduur, kuna programm Praat arvutab ise sonogrammil tähistatud helifragmenti keskmise põhitooni sageduse väärtuse. Nimetame seda edaspidi helikõrguseks. Sellisel viisil on mõõdetud iga laulja partii üliõpilaste koori mitmekanalilistes salvestestes. Mõlemas laulus on analüüsitud 10 esimest melostroofi. Originaalsalvestiste puhul ei olnud selline mõõtmisprotseduur võimalik, sest tegemist oli tavaliste üldsalvestistega, kus üksik hääl on esiplaanil ainult eeslaulja osas. Nende salvestiste puhul tuli üheaegselt kõlavate häälte eristamiseks teha spektraalanalüüsi, otsides kooskõla spektrist iga hääle ülemhelisid ja hinnates nende sagedust. Sellisel viisil on analüüsitud 5 melostroofi mõlemast originaalsalvestisest. Mõõtmiste alusel olid välja arvutatud paljud erinevad näitajad, kuna konverentsi ettekande raames ei ole meil võimalus detailselt peatuda kõikidelt uuritult parameetritel. Piirdume 2 aspektiga, mis on setu vanema rahva laulustiili seisukohalt eriti tähtsad. Need on heliria intervalliline struktuur ja häälestus ning struktuursete kooskõlade suurused. Heliria häälestuse ja harmooniliste kooskõlade jäljendamise kohta võib analüüsi eel teha 2 hypoteesi. Priitis Ambrazevičius väidab oma uurimuses Leedu rahva laulus et kaheks tüüpiliseks muutuseks, mis võivad juhtuda rahvalaulu sattumisel sekundaarsesse traditsiooni, on muusikaliste tunnuste ülepaisutamine ehk nendega liialdamine või tasandamine ehk külgamine. Selles seisukohast lähtudes võib oletada, et Fold on heliriida, kas jääb sekundaarsete esitajate tajupiiridest välja poole ning see nüüde hüljatakse. See tähendab, kasutatakse mõnda harjumuspärasemat heliriida, nagu see tegelikult toimub ka seturahvalaulu tänases traditsioonis. Või võib selle heliriia teadvustamine ja teadlik õppimine tulemuseni, mis on ideaalsele teoreetilisele konstruktsioonile lähedasem kui traditsiooniline praktika ise. Teise sõnu võib juhtuda, et Fold on heliriia teadlik kasutamine tekitab selle tempereeritud formi. Enne analüüsi tulemuste tutvustamist pakun kuulata fragmente käsikivi laulu originaalsalvestisest ja jälle selle jäljendusest. See on siis originaalsalvestis. Heliriia struktuurist ja helestusest. Heliriia intervalliline struktuur on välja arvutatud lähtudes heliastmete keskmistes helikõrgustes igas melostroofis. Praegu te näete ekraanil tulemusi käsikivi laulu kohta. Tabelites on näidatud intervallid astmete keskmiste helikõrguste vahel igas melostroofis ning alpaksus kirjas keskmiselt kogu analüüsitud laulu fragmentis. Helikõrguse mõõdes ja intervalli arvutades tundus pilt üsna kirju nii originaalsalvestistes kui ka jäljendustes. Ja seda on näha ka nendest kahest tabelist. Palun vaadake punaseid ringikesi. Konkreetsete intervallide suurused varieeruvad veelgi rohkem. On huvitav, et mida üldisemalt on tulemused arvutatud, seda lähedasemateks muutuvad arvud poolteist on laadi nii-öelda ideaalstruktuurile, antud juhul struktuurile 3-1-3-1.
Pool toon,
jah. Tempereeritud pool toon.
Üks on pool. Kõige üldisemad tulemused mõlema laulu kohta on nüüd ekraanil diagrammi kujul. Numbreid analüüsides võib teha järjeldust, et üliõpilaste laulmises on astmevahelised intervallid mõne võrra lähedasemad poolteist on laadi ideaalstruktuurid. Kui jätta kõrvale ülikitsas intervall ASH käsikivi laulus, millest tuleb juttu hiljem, siis ülejäänud intervallid ei erine tempereeritud intervallidest rohkem kui 20 senti. Originaalsalvestistes leiame suuremaid kõrvale kaldumisi. Nii on suurendatud sekundid urbepäeva laulus tempereeritud intervallides 50 ja 40 senti kitsamad ja väike sekund FISG käsikivi laulus 30 senti laiem. Üliõpilaste saavutamiseks originaalsalvestiste matkimises võib aga pidada käsikivi laulu ülimest intervalli ASH, mis on väga kitsas selle laulu mõlemas esituses. See intervall väärib erilist tähelepanu. Käsikivi laulu esituste noodistamise ja mõtmise käigus tekis küsimus, kas aste H üldse eksisteerib heleriaas või on tegemist burdooniga astmel A-s. Seto poolt on pooltest on heleriaaga lauludes on olemas kahte tüüpi killepartiisid. Harmooniliselt koos kõlastatud killepartii, mis järgib kahel astmel viisi harmoonilist rütmi. Selline tüüp on selgesti väljendatud urbepäeva laulus, kus ülemise väikse sekundi suurus on 1,2 pooltooni, need isegi natuke suurem kui pooltoon. Ja burdooni laadne kille, mis püsib heleria ülemisel astmel A-s ja laheneb laadi põhihelise G fraaside lõppudes. Teist tüüpi viiside puhul tekib alati küsimus, kas tegemist on burdooniga puhtal kujul või näitab kille funktsioonide vahetust viisis heli kõrguse kergete muutustega. Selle välja selgitamiseks käsikivi laulu puhul arvestati mõõtmistel astmeid identifitseerides mitte niivõrd konkreetse noodi heli kõrgust, vaid selle positsiooni viisis, see tähendab selle oletatavat harmoonilist funktsiooni. Analüüsi tulemusena selgus, et harmoonia kompleksi SGH kuuluvad noodid H on keskmiselt tõesti mõnevõrra kõrgemad kui kompleksi FIS-AS kuuluvad noodid AS. Sellest võib järeldada, et astme H on teatud meloodilise konteksti ja killepartitüübiga viisides vaid statistiliselt avastatav nähtus, kuigi selle olemasolu on aimatav ka kuuldeliselt. Seto poolt on pooltest on laadil põhinevate laulude üheks omapärasemaks jooneks on monointervalliline mitmehäälsus. Seda tüüpi lauludes koosnevad kooskõlad astmetes, mis asuvad heliriaas üle ühe ja moodustavad teoreetilises ideaalis suuri tertse. Käis olevas uurimuses analüüsitud lauludes esineb kolm struktuurset kolmkõla, SG, FIS-AS ja GH. Struktuursete kooskõlade keskmisi suurusi võib näha ekraanil oleval diagrammil. Nagu heliriaa struktuurilgi puhul on iga mülastroofi tulemused rääkimata juba konkreetsetes kooskõlades üsna kirjud. Kuid keskmised arvud lähenevad sageli poolteist on laadi teoreetilisele ideaali. Nii käsikivi laulu originaalsalvestises kui ka jäljenduses on tertsid SG ja FIS-AS keskmiselt lähedase tempereeritud suurtele tertsidele. Terts GH oli käsikivi laulus ootuspäraselt väiksem, kuna aste H oli astmest AS vaid 20-30 senti kõrgem. Mis puudutab tertsi GH mitte vastavust setu väidetavale suure tertsilisele harmoonilisele ideaalile, siis selle vabandamiseks peaks ütlema, et sellise poolburdoonse killepartiiga lauludes asuvad kooskõlad GH enamasti meetriliselt rõhutuspositsioonis, nii et nende suurusele pööratakse oletatavasti vähem tähelepanu kui rõhulistele kooskõladele. Urbepäeva laulu tulemused erinevad märkimisväärselt käsikivi laulu omadest. Originaalsalvestise puhul on kõik kooskõlad keskmiselt ühesugused, 3,7 pooltooni, olis 30 senti kitsamad kui tempereeritud suur terts. See tähendab, et killepartii oli selles esituses suhteliselt madal. Urbepäeva laulu järjendamise puhul on killepartii veelgi madalam. Need kaks ülemist kooskõla on sisuliselt neutraalsed tertsid, 3,4 ja 3,5 pooltooni. Mitmekanaliline salvestamisviis lubas välja selgitada, et tudengite kooris laulsid kaks lauljat enam-vähem ideaalses poolteist on laadis ja kaks ülejäänud lauljat madalalt. Üks torredes teatoniseeris viisi lastes alla astes AIS ja kille laulis madalalt oma mõlemad noodi AIS ja H. On raske öelda, kas viimase taga oli tudengite kille soov matkida originaalsalvestise suhteliselt madalad killed või oli tegemist ebaõnnestumisega, kuid vastuolud kooris sees viitavad pigem teisele variantile. Ja nüüd järelduste juurde. Seto laulude originaalsalvestiste ja nende jäljenduste võrdluse ühe tulemusena võib väita, et pedagoogilise eksperimendi peaks lugema õnnestunuks. Üliõpilaste koori esitused tunduvad olevat mitmete muusikaliste tunnuste järgi lähemad laulude traditsioonilise esitamisviisile kui paljude kaasaegsete setulelo kooride laulmispraktika. Üliõpilastel õnnestus küllaltki veenvalt esitada poolteist tund laadil põhinevaid laule, mis on enamuse Seto Lelo kooride repertuaarist tänapäeval peaaegu kadunud. Primaarse ja sekundaarse esituse erinevused osutusid oodatust väiksemateks, kuid need näitavad siiski traditsiooniliste lauludega toimuvate muutuste suunda sekundaarses esituspraktikas, kus vana laulmismaneeri reprodutseerimisele lähenetakse teadlikult. Selle üheks ilminguks on lähenemine laulumuusikalise struktuuri teoreetilisele ideaalile, mis üldiselt väljendatakse üldistatud noodistuses. Sellest räägib näiteks poolteist on hileria struktuuri suhteliselt range jälgimine üliõpilaste lauluesitustes. Samas ei tekkinud siin siiski poolteist on laadi tempereeritud kuju, mida võis karta, ja mõned astmete intoneerimise iseärasused on tudengite poolt hästi tabatud. Ma mõtlen käsikivi laulu ülemist kitsast intervalli. Mõned intoneerimise iseärasused, nagu näiteks laiendatud pooltoonid, jäid siiski tudengite poolt tabamata. Originaalsalvestiste akustiline analüüs oli õpetlik ka iseenesest, sest see näitas võrreldes varasemate uuringutega muusikaliste tunnuste suuremat variatiivsust. Huvitavaks tulemuseks võib pidada laiendatud pooltoone mõlemas originaalsalvestises, mida tudengitel matkida ei õnnestunud. Suur erinevus ASH intervalli suuruses kahes analüüsitud laulus räägib sellest, et antud astmete vahe suurus sõltub setu lauludes viisi meloodilises kontekstis ja killepartii ehitusest. Üldisem järeldus, mida võib teha nii originaalsalvestiste kui ka nende jäljenduste akustilise analüüsi alusel, on see, et poolteist on laadi ideaal struktuur eksisteerib pigem statistilise tendentsina. See tähendab, mida üldisemad on andmed, ehk mida keskmisemad on arvud, seda lähem on hileria struktuur teoreetilisele ideaalile. Ja viimane. Analüüsi eel püstitatud hüpoteesid primaarse ja sekundaarse esituse erinevuste kohta said analüüsi tulemusena palju nõrgema kinnituse, kui oli oodatud kuulmismuljest lähtudes. Ühelt poolt osutab see, nagu oli juba öeldud, pedagoogilise eksperimenti õnnestumisele. Teiselt poolt paneb aga mõtlema, et traditsiooniline laulmismaneer on väga keeruline kompleksne nähtus, millel on palju niivõrd peeni omadusi, et nende ilmutamine ei ole kerge isegi akustilise analüüsi abil. Aitäh!
Aitäh, väga huvitav ettekande eest. Mul on selline küsimus, kas tohiks paari sõnaga täpsustada, mida üliõpilastel teha, et hästi? Milliseid sõnu kasutati nende instrueerimisel?
Sellele võiks vastata Jäänika, sest tal on spetsiaalne metoodika. Ma olen ka, ma kuulsin neid tunde, aga ma arvan, et sina parem. Ei, mitte sõnu, aga need spetsiaalsed valitused.
Kõik selle tarkuse ikkagi ma olen võtnud Janna uurimustest, nii et lugege neid siis enam vähem teate.
Ei, küsimus on hoopis teine. Teadsid, said aru, mis nad peavad tegema, kas nad tegid ühte asja või nad tegid iga üks ise asja?
Eesmärk on ikka väga selge jäljendada võimalikult täpselt seda, mis me kuuleme. Ja muidugi, mis on põhiline ja mida Janna ei öelnud, on see, et meie analüüs oli kuuldeline. Meil akustilise mõõtmise andmeid meil ei olnud. Et see on nagu ka... Need tulemused näitavad ka seda, mida me nii-öelda välja kuulsime kõrvaga salvestuselt. Ja ma väga tahaksin katsetada nende suuremate väikeste sekunditega.
No jah, sa räägid ikkagi helikõrgustikust struktuurist. Kas sa kasutasid sõna helikõrgus, kui sa tudengitele üles näed?
Loomulikult.
No tudengid ju ise noodistasid.
Nad ju ise noodistasid, nad teavad ju...
Ei, nad on ju tembriline aspekt ka.
No aga vaat see ongi see, et see helikõrguslik aspekt on lihtsalt üks asja õpetamise juures ja selleks, et jäljendada stiili, on hästi palju muid asju, millele peab tähelepanu pöörama. Et kui ainult helikõrgustega tegeldaga, siis ei saa ju mingisugust.
Tõenäoliselt oli käsk see, et panu laulge nii nagu te lindistus kuulata, nii nagu lindistuse laulakse, see oli nii.
No nii oli ka, aga...
Et üks on see, et kui ma õpetan, siis ma võin pöörata tähelepanu, et vaadake, see intervall on väiksem kui tempereeritud, et selle instruktsiooni. Ja teine on see, et palun püüdke jäljendada, mis hõlmab kõike seda, mida inimesed märkavad või suhteliselt märkavad.
Ja mõlematega me tegelesime, sest loomulikult, et teoreetiliselt nad ju pidid tegelikult aru saama, mis see on pooltest on elirida ja mis kooskõlad moodustuvad ja mis üldse toimub ja suutma noodistada. Ja nooti lugeda ja sealt välja lugeda neid kooskõlasid ja siis hästi palju stiili on ja mida ei ole võimalik rohtsalt kirjeldada, mida sa tõesti ainult
aga viimane küsimus on, kas sa otse ütlesid, et vaad see kõige ülemine pooltoon on kitsam kui teine või selle nad pidid ise välja kuulma?
Ega nad ei ole päris, nad ikka kuulevad ühte ja teist
päris ei, kas sa ütlesid või sa ei öelnud?
Teine kord sa arvestas
oksi, tõesti ja meil oli tegelikult, isegi me vaidlesime et pigem olid ikkagi, mina surusin peale seda poolteistoon mõtlemist ja tudengid vähemalt see, kes seda konkreetselt eeslaulis oleks võibolla meelsamini kirjutanud selle pultoonina ja noolekestega lihtsalt märkinud seda, et aegalt on kõrgemat kohal. Et kuulsid küll, jah.
Aga kas ma toin edasi küsida, et kui näiteks tudengile öelda, et see intervall tuleks lauda 20 senti madalamaks kui väiksemaks kui klaveri peal, kas see tuli jutuks või kas see tähendab meile midagi?
Tegelikult selle killega ma olen katsetanud ka teiste koosseisudega, näiteks Värska noorte naiste leelokooliga. Ja seal muidugi ka killed laulis laste muusikakooli õpetaja, nii et aga temale, kui selgitab, et see on tõesti väga kitsas, et see on väga väike vahe, et ära tee pooltooni, tee vähem, et siis minu arust ta suutis, et see ei ole mu meelest väga keeruline selle kille puhul, aga tervet seda helirida niimoodi selle meie harjumuspärase tempereeritud süsteemiga võrreldes paigast nihutada, suurendada teisi pooltoone ja vähendada poolteist toone, et sellega on ilmselt keerulisem.
Ja ma küsin sellepärast, et see on hästi aktuaalne küsimus. Näiteks paljudes kõrgkoolides õpetatakse lauljaid väga metoodiliselt. Nad teavad täpselt, et kui ansambel laulab näiteks palestriinad, siis tuleb lauda suurterts, vaat nii mitu senti väiksemaks, kui lauda šütsi, siis nii mitu ja kui pahki, siis nii mitu. Ja nad annavad eksemil aru tõllest.
Aga nagu selle laulmise puhul on, nagu kui sa küsisid juhendeid, mis ma annan, siis üks juhenditest on see, et ei tohi täpselt intoneerida.
Sest kui nad stabiilselt laulavad 10 senti suurem või väiksem, siis ei ole see, mis traditsioonilises praktikas on.
Et ei tohi, nad kaks sellist suulist juhendit, mis nagu kogu regilaulu laulmise puhul kehtivad on see, et ei tohi täpselt intoneerida ja ei tohi laulda stabiilseid kõrgusi, vaid võimaluse korral ületada neid vahemaid sujuvamalt ujuda. Just ujumine on muidugi sõna, mis ma kasutan ja võibolla see ei ole kõige parem, et kui teil on midagi paremat pakkuda.
Kui te peaksite artikli kirjutama, pöörake selle kirjelduse rohkem tähelepanu, sõbrast nii saab ju manipuleerida. Sa saad suunata, et sa tahad saada sellist esitust välja või sa tahad teistugust esitust välja saada?
Jah, aga
artiklis meil ongi sellest
rohkem. Ja samas tõesti, kui sa küsid konkreetselt, mis sõngu ma kasutan, siis...
Nagu sõnadega sa suunad, kuidas sa mulle suunad?
Oh, ma ei tea millega. Minu arust ei käi asjad maailmas väga palju sõnadega.
Mina ütleksin, et ära laula kõrgeme, laula hiljedamalt. Ma arvan, et see aitab, sest kui ma ise proovin midagi teha, siis ma mõtlen, et ma lihtsalt mõni nooti laulan heledamalt ja siis ta tulebki.
Alla te kõttu reitikirja on ju sellest, kuidas klassikilise laulmise puhul need asjad käivad.
Ei, Alla nii asjad on väga huvitavad.
Marti, palun. Üks väikimini täpsustest. Siin vähes ettekandes räägiti ühest samast asjast, kus ütles täiesti pidevalt erinevat terminoloogiat. Ane rääkis heksatoonikast ja siin oli juttu siis sellest pooltoonist erinevast. See on täpselt üks sama asi.
Seda võib nimetada ka suurendatud laadiks.
Ja seal on muidugi väikseid selliseid nüansse.
Ja see on üks...
Ilmselt siin ei olnud see heksatoonika täielik, sest enamasti seal ei olnud kõik kuus nooti kasutusel. Oli nii.
No, heksa, kui ma ütleksin, et see on heksatoonika, see tähendaks, et ma mõtlen sellest heliriida, mida võib põhimõtteliselt jätkata järgmistes oktavites. Siin on maksimum kuus aastat, nii et see on juba olemuslikult teine asi. Ja enamasti kuud ka ei ole, nii et kuus on harva esine. Aga suurendatud laad ja see muidugi huvitaval kombel langeb kokku selle missiaani ühe
laadiga.
No peaaegu, seal lihtsalt üks noot välja võita ja siis tulebki ühe.
Just see on tal puud. Tal on täistoonilirida, on oktatoonika ja siis edasi on muidugi see, kus on pool, pool ja üks. Jälle pool, pool ja üks, aga seda ta ei ole, see on päris kindel.
Mm-hmm. No päris samasugust ei ole.
Mul on tegelikult üks küsimus ja üks selline teistmoodi küsimus. Et esimene küsimus on see, et kas sa oled mõõtnud ka nende intervallide hajuvust. Tähendab, et siin on need intervallide keskmised väärtused, aga näiteks standardeviatsioon, mis noh, näiteks kuivõrd stabiilselt neid intoneeriti või kas erinevate intervallide puhul või nüüd nende laadiastmete puhul oli see varieeruvus sama või erinev, et kas oled vaadanud seda?
Võt, ma kahjuks ei valda neid peensusi. Ma ei tea, mis on
hajuvus. See on see, et kui sa võtad samad intervallid, tähendab, et terve selle esituse jooksul.
Ja nad varieerusid ja siis see oli seal näidatud.
Sa praegu mõõtsid keskmise, aga selle, noh, sa saad terve rea. Need intervalli on ju mitu sama tüüpi.
Selle miinimumi ja maksimumi vaheline intervall.
Tähendab, et sa saad, noh, aga see intervall, mida sa mõõdad, igal konkreetsel juhul tuleb ju veidi erinev, eks ole. Et siin ei olnud ju mitte ainult ühe mõõtmise tulemused, aga
üks tabel oli ju selline. Aga üksikute mõõtmiste read olid ju üksikute melastroofide mõõtmise tulemused.
Jah, aga et kas sa oled, no siin olid nagu selle toore annet.
Mul on 8 klassi haridust matemaatikas.
Võtta sõnna see tabel, kus sul on eraldi melastroofid.
Kohe.
Siin ei ole nüüd seda, siin on need tumedas kirjas on need keskmised, eks ole. Et nüüd oleks vaja veel standard Fermat just, jah. Et ta muidugi siin visuaalselt enam vähem on ka näha natukene. Aga just, et ka standard Fermat, et kui sa miinimum ja maksimum välja võtad, et noh, see on üks, noh, mis tõesti ise muustab, aga standard Fermat on natuke nagu parem.
No ma pean võtma tundi sinult
lihtsalt. Aga etnomusikoloogias selle kohustuslik. Nad ei pööra tähelepanu sellist.
No jah, aga see on oma ette huvitav küsimus. Selle arvast, et...
Ja ma olen väga huvitatud,
et see näitab, noh, kui järjekindlalt nad seda teha. Ja kas need erinevad internetid puhul see järjekindluse määr on sama. Ja nüüd tegelikult teine küsimus või kommentaar, mis tegelikult ka seostub natukene sellega, on see, et kas sa oled mõelnud, et lauljad sellise seto laulu puhul või ka mitte ainult seto laulu puhul, et sageli intervalli suurus võib sõltuda sellest, kui mugav on füüsiliselt mingit intervalli laulda. Et ma näiteks see, ma ei suutnud väga elvida, et näiteks see viimane sekund, mis oli suhteliselt kitsas, et kas selle kitsa häälestuse üks põhjus võib olla lihtsalt see, et laulik nagu ei viitsi pingutada, tahtada, et juba märkides.
Aga kui on killi partii ehitatud teisel printsiibil, siis laulik laulab rohkem kui pooltooni. See on seotud meloodilise kontekstiga, mitte sellega, et ta lihtsalt ei saa kõrgemale laulida.
Seda see panna poole, kui tänam ei saa.
No jah,
sest on kaks rühma laule ja ma olen ju, need ei ole ainsad laulud, mida ma olen analüüsinud. Ja vot sellese killega, mis on selline, nagu ma ütlesin, pool murdoon ja läheb kadentsides alla. Ja need GH-tertsid on meetriliselt rõhutud. Seal on alati see väiksem intervall üleval, selline hästi väike, aga nendes lauludus, kus kill läheb viisi lõpus ülespoole, lõpetab näiteks, siis seal on auspool toodja isegi selle struktuurameta. Et see sõltub meloodilisest kontekstist.
Ja, aga et põhi...
Aga mida sellest, et tal on kõrge laulda või madal laulda?
No ja, et mulle tundub, et siiski no, ka muusikas me oleme oma selle kehaga küllaltki seotud mõnikord, et sellised asjad ei ole puht muusikalise, tähendab, et see intervalli suurus no, võib oleneda ka lihtsalt no, nagu sellest füüsilisest liigutusest, mis sellega seotud on. No, see on omate teema.
Kaks täiesti selgelt erinevat viisi tüüpi, siis siin need asjad takku ilmselt ei tule mängu.
Mängu tuleb näiteks see, et see üks tudeng, kes deataniseeris viisi selles Urbe päeva laulus, tal oli kõrge laulda. Üks võimalus. Seal võib-olla te pöörasite tähelepanu, kui ma seda jäljenduse ja salvestuse panin, siis alguses keegi laulis madal, oktav madalamalt. See oli see sama tudeng, kindlasti see oli see sama tudeng ja siis pärast teises melastroofis ta juba võitis
oktav kõrget päris hetki.
Aga üldiselt ta madaldab igal puhul.
No
jah,
see on
teine.
See on
üks
konkreetne inimene.
Ebajärjekindlalt.
Kus sellegi ebakohtalt või mis see sõna on?
Ebamääraselt intoneerida, kas see on arvatud?
No teda ei ole vaja
paru ebamääraselt. Ma ei räägi, kas hästi osas, ma tean, et tõs on neile selle,
et... Ma ütlen, et intoneerige ebamääraselt.
Laulge mustelt.
Laulge mustelt.
Aga ma ei ütle laulge mustelt, sest nad on nii teadlikult ja nad teavad, et sellise muusika puhul musta ei ole olema.
Ja muide, seda ma vaatasin ka, et kuidas see helikantuur noodi sees on. Ja mina kuidasin ette, et nendel tudengitel tulevad välja sellised ilusad astmed. Ja originaalsalvestis siis sellised igasugused figuurid. Aga ei olnud nii. Natukene sirgemad olid need astmekesed, aga siiski koos näiteks aktsendiga läks üles poole ja ühesõnaga olid ka selliseid ebaühtlase kantuuriga nootel.
See on klassika loolite puhul on seda sama. Ma arvan, et see ei ole vahet.
Just olen proovinud...
Võt huvitav oleks võrreldi, vahe ikka peab olema.
See tähendab, et ääre ei tundu loomulik, mida on absoluutselt siin.
Nii, suur aitäh! Ja seda me võime järgmises resmusikas lukeda artiklina.